Gepleýär Azatlyk Radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 4-nji fevraly hepdeniň duşanma güni. Eferde habarlar günnäligi şuň programmamyzda. Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň çäklerini uçýandy. Bu bileleşiginiň çäklerinden ýygyna gaýdan uçuşlaryny togtutdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2019-njy ýyldan paxta öndürmegiň 1,250,000 tonna çenli arttırılacaktığını aytdı. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinləp bilərsiniz. Programmamızın etas bölüğünə geçmədən ön tədirliklər dinlən. Olurum mazmunu bilənsə de min Fəxrə tanış edəyərin. Ukrainanın Merkezi Saylaw Komissiyası yurtta 31-nji martda geçirilecek prezident saylawlary üçin hasabalyş resmi namalary kabul etmek prosesiniň tamamlanandygyny aýdyp, oňa 83 dalaşýaryň öz adyny teklip edendigini mälim etdi. Komissiýa özüniň 4-nji fevralda beren maglumatynda 28 dalaşýaryň arzasynyň kabul edilendigini, 22 sansynyň reddedilendigini we başga da 33 kandidatyň arzasynyň açyk galdyrylandygyny bellidi. Komissiýa hasaba alynan dalaşýarlaryň sanawyny 9-njy fevralda çenli resmi taýdan eglan etmeli. Soňky soraw jogaplaryň netijelerine görä häzirki prezident Petro Poroshenko, öňki premier-minister Yuliya Timoshenko we wäşi Volodymyr Zelenski iň köp halanýan dalaşýarlar ýaly bolup görünýär. 53 ýaşyndaky Poroshenko ýene 5 ýyl möhlet bilen özüniň 2-nji gezek prezidentlige dalaş edýändigini 29-njy ýanwarda eglan etdi we ýurdun Ýewropa bileleşigini hem-de NATO agza bolmagy dogrusunda agdalýan bileleşiklere basyş etmegi wada verdi. Rusiyanın, İranın ve Türkiyanın liderleri Siriyada kıyağdayı maslahat etmek için 14-nji fevralda Qaradeňiziň kenarındaky Soçi şehrinde duruşma planlaştırýarlar. Bu barada Türkiyanın ve Rusiyanın devlet medyaları habar berýär. 3-nji fevralda ýaýradylan habarda Rus prezidenti Vladimir Putin'in Türk lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın ve İranın devlet başdutany Hasan Rohani'nin geçirmegi planlaştyrýan duruşunyň jikmejikleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Ýöne Rusiyanın NTV neşrinin maglumatyna görä Liderler Siriýanyň Idlib şäheriniň töweregindäki de-eskalasiýa diýilýän zonalardaky ýagdaýlar we Birleşen Ştatlaryň goşununyň bu ýurtdan çykmak planlary barada maslahat ederler. Bu üç ýurt Siriýada 7 ýyl bäri dowam edýän raýat urşunyň soňuna ýetmek üçin siýasat çözgüdi isleýändiklerini aýdypdylar. Bu raýat urşunda Moskwa we Tehran Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asady goldaýarlar. Şol bir wagtda Türkiýe we Birleşen Ştatlar dürli pitneçi toparlaryň tarapyny tutýarlar. İranın Kosmos Derneği merkezinde dören yanında adından 3 alım öldü deyip İranın yukarı dereceli resmisi ilan etti. Telekomünikasiya ministri Muhammed Javad Azari Jahrominin 3-nji fevralda beren maglumatyna görä alimler Kosmos Derneği merkezindäki binalaryň birine dören yanında helak boldular. Ol Tehranda bolan bu waka barada goşmaça maglumat bermekden saklandy. Şeýlede wakada pida bolanlaryň şahsiýetleri we eýleýän wezipeleri hem häzirlikçe aýdyňlaşdyrylmady. Maglumatlaryň bir de yanın dören mahalle işgärlärin Derneği merkezining beýleki tarapynda İslam rewolýusiýasynyň 40 ýyllygy münasibetli geçirilen dawara gatnaşandygy aýdylýar. Taliban topary Moskwada geçirilecek owanlaryň içindäki diýilip atlandyran gepleşiklere gatnaşjakdygyny mälim etdi. Bu duşlukda tanymal owan şahsiýetlerini, şol sanda öňkü prezident Hamid Karzai, opozisyon şahsiýetleri we tiýri taýpa liderlerini bir ýere jemlemek gözüňünde tutulýar. Ýöne oňa hökümet resmileri gatnaşmaýar. Bu duşun 5-nji fevralda başlanmagyna we 2 gün dowam etmegine garaşylýar. Russiýadaky owan diasporasynyň guramasy owan jemgyýetiniň geňeşiniň 4-nji fevralda Kabulda ýaýradan beýanatyna görä bu duşuk agdalýan geňeş tarapyndan guramalaşdyrylýar. Russiýanyň hökümeti bu duşugy guramalaşdyrmagy reddetdi. Birleşen Ştatlar häzirlikçe bu duşuk barada kommentary bilen çykyş etmedi. Moskwanyň merkezindäki binada bolan ýangynda adynyň 4 adam öldü diýilip, adatdan daşary gullugyň resmileri aýdýarlar. 4-nji fevralda Irdin dören ýangynda Nikitski bulwarynyňky bina oodaldy we ýangyn 2000 kvadrat metr meýdany çenli ýaýrady diýip resmiler belleýärler. Resmiler bu binada 100-den gowrak ýaşaýşçy kwartirasynyň bardygyny hem aýtdylar. Ýangynyň döremegine nämäniň sebäp bolandygy barada häzirlikçe maglumat berilmeýär. Döwlet eýçiliginäki TASS habar gullugy bu bina Adaqı adatı 4 otoqlı kvartiranın baxatının 1,4 milyon Amerikan dollarına baravardığını ve onda sunot əlemnin kəvr usatlarının yaşayandığını haber verdi.